Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America witata qabeen ga jimaata tigalgala keessa saala ma folakka jal qabeen ga saasadit meter bandi 19225 rat Washington DC ra ka dabarsu saganta faan oromo amma jalka nagaan kenya bakka jirtan maratti sinaagau dhageeffato ta kenya attamoltan onkololissa sagal baraku malamaaf 18 keessum meesitun keesanarra antu jube horat
Tokumma motu mota ambassador United States Nikki Haley umawagga kanat ango kaget isanta ubek saniru mata odu tattam jirtu anjallan ne gamadat
jarmen bakattota ka tokumma motu mota bakattota gargaruf mallaq yatan qate jira ummata miliyona lama ol oromiya kessa gargar sa egata jira odu da boda gabasa qamna walgay hatattama caffen oromiya kale sa wamir ratille gabasa qindai gara boda de sna anga tumra sakanta kenyat nwarin turajanna magutumma uduf jallanne
tokumma motumota te ambassador United States kata Nikki Haley duma wagga kanat ango gaddi suf kajiran ta ubeksan White House keset President Trump cina katan Haley yero ango gaddi suf akajiran ipsani toji kanan ta jajulukof jirenyo ko kesatti kabaja guddada jedani
I think that it's just very important for government officials to understand when it's time to step aside. And
yero ango raba anango ta motumma kabe kango chuna kambar bachi sanatti fakkata wogoti darban saddetif wanan qabu marano jaddera dabare waljijirun mo barbachi sada jedan president trump gamasanitin hoji gari hojjette jechudan heli galate fatani garo brasi dabuf demna jedaniru heli hoji gari hojjechu sani ofu masaniyu America amma sadarka addunyatti kabajamu dandeset jedani president trump if matisani deggersa godanif galate fataniru Magala Gambella kesatta angoonni bulchiisa naannoo angoorraa ka'an jechuudhaan seeraan ala hojii hojjettan hokkara kakaastan jechuudhaan yoo xiqqaate miseensonni gosa anyuwaak afur hidhamu jiraattonni naannoo fi dhalattoonni naannoo kanneen sadarkaa biyya alaa keessa jiran dubbatanii jiru. Gosa nuweerirraas kan hidhaman jiru odiin jedhus jira jedhan warra hidhaman keessaa tokko kutaa Minnesotaa keessa ka jiraatan lammii Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaaf Hakiima Waayetiin sammuu ta'uun dubbatameera. Kabira ammoo sochii jijjiirama dargaggoota Gambeellaa yookaan Daaldim kan hoogganan ta'uun ibsameera magaalaa Gambeellaa keessaa barsiisaa akka ta'an obbo Ujuluu Bookaa akka ibsanitti.
Ud tayazu na aun altafatum ya usu Dr. Mang.
Gaafa dilbataa qababan haga ammaatti hin gadhiifamne Dr. Mang Ukkum miifi ogaan gaaguu ta'a yoo ta'an dhiheenya kana. Kan nuweer sadii hidhamaniiru ka jedhu dhageenye jedhan isaan kun pireezidaanticha hin deeggeran jedhameetu ugum ujulluun immoo daaldim keessa kan hojjetan abbaa qabeenyaati jedhaniiru kana hundumaa dura garuu namni erga hidhame torban fixe kabiraan jiraa jedhu barsiisaa ujuluun namoota hidhaman kana jalqabaa arguuf rakkoo akka ta'e amma garuu arguun ka danda'amu ta'u waahila keenya afaan amaaraa qoonjittaayyeef ibsaniiru. Dhaabbati baqattoota kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR sagantaa gargaarsa baqattoota miliyoona hedduuf kennaa ture kan akkaan barbaachisaa ta'e hanqisuusaa beeksisee jira. Kunis maallaqa gargaarsaaf gaafatee ture biliyoona 8.2 keessaa walakkaarra xiqqoo darba qofaan argadhee jedha gabaasa kan Lisaa Shalaayintu erge tujube.
Addunyaarraa uummata miliyoonni 68.5 humnaan qe'ee ofiirraa yoo buqqaan kana keessaa miliyoonni 25.4 kataan baqattoota. Akkuma lakkoobsi namoota walitti bu'iinsaan qe'ee ofiirraa buqqaa adeeman ol ka'aa deemu jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummoota maallaqi baqattoota gargaaruuf oolu dhumataa adeemu beeksise. Dubbiimaan UNHCR Baabaar Baaloo akka jedhanitti. Dararaan baqattootaaf kanneen biyya ofiirraa qe'ee ofiirraa godaananii hammaataa deeme maallaqa murtaa'aa jiruun dursi kennamuu fi kan qabu deeggarsa lubbuu oolchuu kan akka midhaan nyaataa qubsumaaf kunuunsa fayyaa ta'uu qabaa jedhan raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti deeggarsuma kan akkasiirraayyuu maallaqi cituuf deema daafoonsaas haala baqattoota amma jiruun hanqinni nyaata madaalawaa hamaa lakkoobsi kellaalee eegumsa fayyaa xiqqaachaa qubsummi jirullee moofaa adeemaa jedhan.
Children who have fled Burundi as refugees and are in the neighboring countries.
Ijoolleen baqattoota ta'anii Burundi keessa baqatan biyyoota hollaa keessa jiru yookaan manneen barnootaa lakkoofsi ijoollee keessatti heddummaate keessatti baratu yookaan immoo muka jala ta'anii baratu. Ijoollee maatiin biran jiraanneef deeggarsi godhamuuf kanneen dararaa quunnamtii saalaa irra ga'eef gargaarsi godhamullee balaarra bu'uu malaa jedhan. Akka gabaasa UNHCRitti Burundi, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Afgaanistaan, Sudaan Kibbaa, Siiriyaaf Somaaliyaan baqattoota rakkoon maallaqaa mudachuu isaatiin akkaan miidhaan irra ga'u keessaati. Fakkeenyaaf Burundi keessa sababa gargaarsi midhaan nyaataa addaan citeef jecha baqattoonni maatii isaaniif nyaata ga'aa dhiyeessuu hin danda'an. Biyya waraanaan bututti Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof biyya baqattoota achirraa dhufan gargaartu keessumaa dargaggootaaf dalagaaf barnootaan deeggaruu hin dandeenye. UNHCR akka jedhetti baqattoota Siiriyaa 1,200,000 kanneen biyya ofii keessaa qe'ee irraa buqqaan sababa maallaqni yeroo ammaa jiru waan ittiin lubbuu oolan qofaaf kan oolu waan ta'eef haala gaarii keessa hin jiran.
Eessa buuteensa kadhabame gaazexessaa Saawudii Jamaal Kaashoog wajjiin walqabatee aangawoonni Tarkii waajjira qoonsilaa Saawudii Arabiyaa Istaanbul keessa jiru sakatta'uuf akka jiran ta'uu ministiriin dantaalaa biyyatti beeksera. Ministiriin kun ibsa baaseen Saawudii Arabiyaan walta'iinsa agarsiisaa akka jirtu yoo ta'u sakatta'iinsi kun yoom akka ta'u garuu hin ibsamne. Tarkiin akka jettutti qorannaan kun haala walirraa hin cinneen gaggeeffamaa jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp waa'ee gaazexeessaa kana Saawudii waliin nan dubbadhaa jedhan. Mootummaa Saawudii qeequun kan beekamee fi biyya alaa keessa kan jiraatu gaazexeessaa Saawudii lubbuun jiraachuu isaa Saawudiin mirkanii akka laattuuf pireezidaantiin Tarkii gaafataniiru gabaasa ergame soraan dhiyeessa.
Jamaal Kaashoogii gaazexeessa beekama nama biyya Saawudiiti. Washingtan Poostii hojjeta. Garam jira. Addunyaan tun gaafachuu jirti. Nama kun bulchoota mootummaa Saawudii keessaa ilmi Nugus Biyyisuniitii fi mootummaan kun iyyuu akka inni biitti bulchuu jiru waan qajeeltuu mitii jedheetiin waan hedduu irra barreessa ba'e. Biyyisuni baqatee Ameerikaa gale. Dhiyootaan ammoo Saawudiitti deebi'e. Yoo qoonsilaa Saawudii Tarkii jirus keessi seene waraqata niitiin fuudhachi baafachuu fi torbaaniin duratti achi dhaqe. Achumaan lafa dhabane. Addunyaan nam ganna 59 kan odeeffachuma jirti. Eegii dhabane ammoo torbaan tokko keessa. Miilotii isaa fuula hedduutti hiriira ba'aniitiin nam kan iyyaafachuufi jiran iyyuufi jiranillee. Akka pireezidaantiin Tarkii Tayyip Erdoogan jedhutti Jamaal jaalisa guddaa yoo imaltu dhaqetti akka mootummaan Saawudii yoo nami kun lubbuun jiraate lubbuun jiraachuu isa diideessee addunyaatti mu gaafate. Akkana jedha faanu biyyuufiitiin mootummaan Saawudii Jamaalii ayyuu dhufee hojii tan fixatee imbaasii keenya keessa ba'ee jedheetiin qulqulleessee dubbachuu male. Tanaafuu diideessee waan jira dhugaa jirtu dubbachuu malee jedha. Gaazexeessaan kun jaalallee isaa intala biyyi Tarkii fuudhuu fi torbaaniin duratti isaa isii balbala imbaasii duratti lakkiseetiin imbaasii sun ol seene yookaan qoonsilaa sun ol seene eegi sun iyyuu waliin agarre. Bulchooti Tarkii nam kana hin ijjeesanii reef isaa makiinaa mootummaan deemuunitti fa'aniitiin alabbaasanii jedhe. Itti gaafatamaan imbaasii Saawudii immoo wanneen hubeen hin jirtu jedhe.
The consulate and the embassy are working to search for him and we are worried about his
embassy damen naga embassy gazeteessa kanatti yaaddaaniitin odeeffachuu jiran Jamaal Kaashoogii nama addunyaan waan hedduun beektu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caffeen Oromiyaa yaa'ii ariifachiisaa sadaffaa kan waggaa arfaffaatiin aangawoota haaraa muudeera. Yaa'ii caffee bara hojii shanaffaa kanaan kan muudaman miseensota kaabinee 16 yoo ta'an kanneen keessaa aangawoonni duraan tajaajila sadarkaa adda addaarra tajaajilaa turan jiraachuuf haaraa kan muudaman jiraachuu daayirektarri dhimmoota koominikeeshinii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Habtaamuu Damisee raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Obbo Habtaamuun walgayii ariifachiisaaniif muudamni haarawaan kan barbaachiseef jijjiirama dhufaa jiru fufsiisuuf darbees mootummaaf uummata daran walitti dhiyeessuuf akka ta'e illee dubbatanii jiru Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Mootummaa naannoo Oromiyaaf seera katumuu fi muudama kan raggaayisu caffeen Oromiyaa walgayii ariifachiisaa irra jira. Walgayii sadaffaa kan waggaa 4ffaa bara hojii 5ffaa ta'aa jiruun wixineewwan adda addaa dabarsaa akkasumas muudama aangawoota mootummaa illee raggaayisaa jira. Walgayi Chaffee ilaalchisuun Director dhimmoota Communicationii waajjira Chaffee mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Abtaamuu Damisee yaa'iin Chaffeen taa'e kun waan barbaachiseef akkasitti himan.
Yeroo haaromsi gadi fagoo jalqabamu sanatti rakkoolee adda bahan keessaa tokko rakkoo gurmaa'insa caasaa mootummaa ta'uunsa adda bahee ture waan ta'eef isa sana hiikuudhaaf waggoota darban keessa dhimma kanarratti qorannaan akka gaggeeffamu kallattiin taa'ee isatu hojjetamaa ture. Isa bu'aansaa erga sirriitti qorannoon sun gaggeeffamee xumuramee booddee isarratti hundaa'amee labsiin kun akka qophaa'u gurmaa'insa qaama raawwachiisaa irra deebiin gurmeessuu fi aangoof gahee hojii isaanii murteessuuf labsiin wixineen labsii qophaa'e.
Obbo Abtaamuun wixineen warra ga'aa jiranii fi muudamni ta'an illee gaggeessitoota biratti mareef dhiyaatanii karaa sirriin raggaasifamuu dabalanii himan. Maree kanaan Chaffeen Oromiyaa lakkoofsa waajjirootaa sadarkaa naannootti turan 42 irraa gara 38tti gadi buusus beeksisee jira. Obbo Abtaamuun Chaffeen yaa'ii kanaan dura caasaa mootummaa ture irratti qorannoo gaggeessuu himanii qorannoo sana keessaa rakkoo caasaa keessa jiru hedduu agarrallee jedhu.
Rakkoolee achi keessatti nutti agarsiise keessaa tokko gurmaa'insi mootummaa karaa qulqullina qabuun qoratamuu dhabuu akkasumatti namni tokko ka'ee yookiin gareen wayii ka'ee. Dameen kun kophaatti of danda'ee bahuu qabaa yoo jedhe battalatti achii bahee ejensii yookiin abbaa taayitaa yookiin waa tokko ta'eetuma seektara mootummaa gara biraa ta'ee ba'a akkasitti deemee gurmaa'insi mootummaa dhiitaa deemuu isaa nutti agarsiise. Lammaffaa innumti kun yeroo qoratamuutuma hojjetame immoo hirmaannaa qaama adda addaa kan of keessatti hin qabnee fi qaama muraasaan akkasitti seektarri banamee babal'ataa. Amma maqaa isaaniillee wallaaluutti amma deemametti ga'uusaati.
Sadaffaa rakkoon argame akka Obbo Abtaamuun jedhanitti caasaa ofii diriirse mootummaan sirriitti uummata bira ga'uu dadhabuu darbees gulantaan hojii walqixxee hedduun uumamuunis rakkoo kaan arginee jedhan. Kanaaf qorannoo ta'e kanarratti hundaa'ee wixineewwan haarawa caasifamuu humna raawwachiisuu qabu jedhaman lafaa muuduun akka barbaachisee mani. Obbo Abtaamuu yaa'ii Chaffee Oromiyaa baranaa kana maaltu adda taasisaa jechuun gaaffeen ture.
Mootummaan akka mootummaatti gurmaa'insa isaa yeroo yeroodhaan sakatta'uu qaba ture. Gurmaa'insi koo sirriitti daliver gochaa jira bu'a qabeessaa kan jedhu kana yeroo yeroodhaan yoo xiqqaatee waggaa shanii fi waggaa kudhan keessatti gidduutti qorannaadhaan cheek gochaa deemuu qaba ture. Kuni ta'aan turre bara dheeraadhaaf. Seenaadhuma biyyattii keessaa akka kanatti qorannaa bal'aa uummata bal'aa hirmaachise qonnaan bulaa bal'inaan hirmaachise taasifamee kan gurmaa'insi kun irra deebi'amee ilaalame yeroo jalqabaatiif kuni jechuudha.
Aangaa'onni Chaffeen muude kaabinota 16 kan dabalatudha. Obbo Abtaamuun warra muudaman kana keessa namoonni duraan aangoorra turan akka jiran haaraanis ka Chaffeen muude jiraachuus dubbatu. Kanneen keessaa adda ta'ee baasan itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituu seektara hawaasummaa Dr. Girmaa Amantee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa seektara qonnaa Dr. Injinar Fiqaaduu Fufaa hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneetii Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa adda caaltuu isaanii daayireektara olaantoo abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa akkasumas obbo Tashoomaa Girmaa hoogganaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa ta'uun warra muudaman keessaa muraasa. Kana malees Chaffeen Oromiyaa gaazexeessaa Oromoo biyya baqaa waggaa 16 turee biyyatti deebi'e Mohaammad Adamos daayireektara Oromiyaa Broadcasting Network yookaan OBN akka ta'uuf muudee jira. Mohaammad addatti VOF muudamni kun itti gaafatama guddaa kanatti kenneedha jedha.
Kuni itti gaafatama guddaadha. Kuni haala haramsaa keessa jira. Gara dimokiraasiitti deemaa jira. Dimokiraasiin immoo miidiyaadhaan yoo ta'u kanaaf. Dirqama ulfaataadha garuu hojjechiifataati. Uummanni keenya eeguu miidiyaa baay'ee qaba. Waan bara baay'ee hawaa ture miidiyaan kun hojii gaggaarii hojii babbareedaa hojjechaa tureera. Mana kana deeggarsi guddaan kana caffee karaa uummataas jira. Yeroo ammaatti rakkoo hoogganaa qabaachaa ture hojjetti innis komii kaasaa turanii hoogganaa muuxannoo gaazexeessummaa qabu barbaadaati turanii. Karaa tokko dirqamni isaa ulfaataadha. Karaa kaan immoo carraa gaariidha. Yeroo itti uummata tajaajiluudhaaf waan na baratteen waan na beektuun muuxannoo qabduun uummata kee tajaajiluun baay'ee nama boonsaa an akkasitti laala. Yeroo kanatti nama hunduu dhufee waan danda'e haa gumaachuu erga jedhametti isii waamti harmeen erga jedhametti carraa guddaadha. Namni waa barate namni biyya keenyaaf biyya kiyyaaf yaada. Rakkoo jiraa hanqinnaa jiraa kan jedhu dhufee hanqinni sun waan barateen waan beekuun waan qabuun kanaaf hayyoonni keenyaa aktiivistoonni keenyaa beektonni keenyaa biyya isaanii jaallatan jijjiirra arguu barbaadan hundi dhufanii waan danda'aniin akka uummata tajaajilan kanaan waamicha isaanii hojjechuun barbaada.
Muhammad mutannoo miidiyaa walabaabii yattiin qabdu ka jalqabbiirra jiru ta'us ogummaa qabuun hojjedhee saba tajaajilaa jechuun dabalataan dubbatee jira. Mahammadiin dabalatee namoonni muudaman akka obbo Abtaamuun jedhanitti yeroo yeroon dandeettii raawwachiisuu isaaniitiin qoratamaa deemu. Fuuldurattis rakkoon hordoffii dhabuu akka fooyya'uu fi uummanni siyaa'ee mootummaaf tumsuullee qabaa jedhan yeroo rakkoon warra muudame kanarratti argamu. Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa irraatiinis muudamaa aangawoota mootummaa sagalee raggaayisee olee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Naayiroobii.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 1:45 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa hafetti ce'en.
Nuhoo Goobanaa Walleessaaf hedduu galateeffan. Oromiyaa keessaa uummata miliyoona 2 oltu gargaarsa eeggataa jira. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa dhimmootii gargaarsa namoomaa OCHAan immoo walumaa gala biyyattii keessaa uummata miliyoona 7 qabxii 9-5 kata'an gargaarsa midhaan nyaataa eeggataa jiru jedha. Kanarratti taana koomishinar Sodaa Balaa Oromiyaa obbo Garramoo Liqaa sooraan dubbisee kuno.
Bogorrama guddoo si galateeffadhaa. Mee Oromiyaa keessatti ammatti lafti maan fakkaate? Nama hedduu baqate, Boorana kaasee aga darge, Baalee kaasee aga Wallaggaa, Fulum cufaaniyyuu, lolii yookaan ammoo Wallabii daangaa kunniin waan hedduu nama hedduu baqachiise. Namni maan fakkaate jireenyi nama gara nyaata dhugaatii kanaan gabaasa OCHAa kan irra kaane?
Akkuma beektu waggaa irra kaasee namoonni bifa adda addaatiin kan buqqaan irra dabalatee akka mana biyya keenyaattis akka naannoo keenyaattis kan beekamu gareewwan walitti ba'anii dhaabbilee miti mootummaa fi namni seektara mootummaa adda addaa keessaa ogeeyyii walitti ba'anii sabsii duraa sabsii booda haala qoratamiin ganna kana kan qoratame adda bahe akka naannoo keenyattis hin jira. Inni kunis caamsaadhaan oomisha gahaa dhabuudhaan nyaatan kan of hin dandeenye deeggaramuu qaban kan jedhu yeroof kan adda bahe bara darbe miliyoona 3.2 kan ture. Bara kana garuu qorannoodhaan kan argame miliyoona 2.8. Kanaan dabalataan immoo akkuma beekamu bara darbarraa kaasee yeroo dhiyoo kanas daangaa Itiyoosumaalee duukaa rakkoo jiru sanaa walqabatee daangaa irraa himiin Itiyoosumaalee keessaa kanneen buqqa'an gara 1,900 kan siiqan. Amma dhiyoo kana immoo Wallagga ba'aaf Wallagga lixaa irrattis kan uumamee jiru hanga har'a gabaasni nu harka jirutti 1,120. Walumaa gala miliyoonaa ol immoo akkaataa kanaatti kan hunda bifa adda addaatiin buufata isaan jennu irratti hundaa'uudhaan lubbuu hojii lubbuu baraaru cuufin isaan hojjetamaa jira jechuudha. Idileedhaan kan deeggaraman ni jiru. sababa bukaan saatiin isin molle bakka amma jiru kana bakka isaan deeggaramuu qaban iddootti namni muraasa ta'ee isiniin qarshiidhaan deeggaramuu qaban tilmaamuma nyaata ji'aan isaan qaqqabu kana qarshiidhaan iddoo kaan immoo midhaan qaqqabsiisuudhaan akkasitti lubbuu isaanii akka tursan bal'inaan irratti hojjechaa jirra. Rakkichaa ballatuyyuu malee waan hin baramneef bara darbe irraa kaasee immoo hojii guddaan hojjetamaa jiru uummanni uummataaf hundumaa of wal deeggaruudhaan ofumaa wal gurmeessee qaqqabuun muree jiraata jechuudhaan osoo hin dhufin itti fufinsaan hanga ammaatti illee bakka qaawwi jiruuf uummanni keenya rakkatutti dursanii qaqqabuu iddoo hundumaatti immoo illee kan isaan hanqate immoo illee qaqqabsiisu irratti bal'inaan hojjechaa jiru waan ta'eef isa kanarra jirra. Amma
dansa foonii rifataa yookaan ammoo namattuu wal qarqaaraa jechuun jira waan guddaa dansaati obbo Garramu. Kanaafuu Oromiyaa keessaa nama miliyoona lamaatii fi 1800 qarqaarsee gataa jenna.
Idileedhaan isaan kana buqqaa tokko immoo gara miliyoonaatti kan siitan akkuma waggaa darbarraa kaasee kan buqqaanii jiran garuu immoo guyyaa guyyaatti deebi'uudhaaf uummannis mootummaanis waliin qindaa'ee akka deebi'aan hojjechaa jira. Kaana feetii amma Wallagga baafi Wallagga lixarraa wal lolanii dheengadda gara 1120 buqqaanii turan keessa hanga ammaatti Wallagga baha qofti gara 2008 qe'ee isaanii duriitti akka deebi'an ta'ee jira jechuudha. Guyyuma guyyaatti akka deebi'an ta'a. Kanaaf lakkoofsi amma anisiif kaasu kun idileedhaan warra gargaaramuu irra jiraatuuf hin qorannoodhaan adda ba'eedha. Kan buqqaatu ta'a garuu guyyaa guyyaatti akka deebi'aa jiru waan ta'eef bakka deebi'anitti agargaarriyyuu malee ammaaf qorannootiin kan adda ba'e kan naannoo keenyatti miliyoona 2,800 jechuudha.
Fakkeenyaaf gara Gujii fi Geediyoo keessa, gara Booranaa keessa, gara Baalee yookaan ammoo gara Dhibii Gillee keessa yoo walitti ilaallu namni durii babaqate maan keessa jira? Fakkeenyaaf keenya keessa Mooyyaalee warri baqatu kan kaampii Dambalaa Faccanaa keessa deebi'utti jira. Warri deebi'u kunin on isaa yoo itti deebi'e agi tokko on duwwaa galuu jira, mana duwwaa galuu jira, biiroolee teessan ta'a godini jirtuun wal qabdu fakkeen tokko kaafneeti yoo dubbanne warri deebi'u jiru warri onufiit deebi'u jiru kun lafitti deebi'u qaba fakkeen Mooyyaalee sun fudhanne.
Gaaffii gaariidha soora. Akkuma beektu amma hoggansi Sadaa Balaa an inni ittiin hogganamu mana mareetiin manni maree godinarra jiru bulchaa godinaatiin kan hogganamu aanarra immoo bulchaa aanaatiin jechuudha. Kun hirmaannaa uummataa dabalateet akkasitti kan deemaa jiru. Wanti gaariin amma abdii namaa kennuuf hojii guddaan hojjetamaa jiru mootummaan kutannoo addaatiin uummanni buqqa'ee borkii jiru kun dafee qe'eessaatti akka deebi'u fakkeenyaaf amma Boorana yoo ilaalte bal'inaan ijaarame bakka isaatti akka deebi'u hojjetamaa jira jechuudha. Boorana qofaa miti godinaalee jahan keessa rakkoon durumaan jirus iddoo hundumaa irratti gama tokkoon hirmaannaa uummataatiin gama biraatiin immoo tola ooltonni bifa adda addaatiin fakkeenyaaf Hara Emireet fa'a Boorana irratti Baalee irratti Guujii irratti mana namni deebi'ee qubachuun irra jiraatuuf bakka duriitti deebi'u hojii isaa jalqabanii jiru jechuudha. Sanaa olis uummanni walitti ba'ee baay'inni immoo dabalataan ergame akkasitti qindoominaan namni akka deebi'u taasisa jechuudha. Innaa deebi'u mana ulaatti deebi'ee dhugaadha. Akkuma tikaaste garuu lafa deeman hundumaa irratti nyaanni akka isaan hin qabne rakkoo nyaataan akka isaan hin mudanne buufata jiru irratti qe'ee jiru irratti akka qaqqabu nullee faana deemni jechuu kan ji'a ji'aan gaaffii kan humna federaala gaafannee federaala akka qaqqabu goonu lafa isaan jiranittidha. Bakka isaan galanittidha. Amma isaan of danda'anitti nullee duukaa buuna jechuudha. Dhamanaa oolmoos Booranaa fi Guujii yoo ilaalte fooyyee akka qabutti akka qorannoon argisiisutti amma ammaatti jireenya isaa duraanitti hanga deebiitti nuti illee humna danda'ame hundaan duukaa buunee lafa jiranitti qallamni yookaan immoo nyaanni akka isaan qaqqabu irratti hojjechaa jirra jechuudha.
Arab Emireetiin eessatti mana ijaaruu jiran fakkeenyaaf Booraan yoo maqaa dhoofnu, Guujii yoo maqaa dhoofnu, Wallaggaallee fakkeenyaaf yoo maqaa dhoofnu fulaa Arab Emireetiin faan mana itti ijaaruu jiran warra buqqa'ee deebi'eef baqatee deebi'eef fulaa mana itti ijaaruu jiran mirkanaan wanni maqaa dhoofnees.
Amma Arab Emireetii olmoost godinaalee sadan Baalee, Guujii fi Boorana irratti ijaaruu kan inni waadaa galee walii galtee mallattaa'ee ammatti deemaa jiru jechuudha. Kaffaltii duraallee 130 godinaalee kanaaf dabarsaa jira. Isaan immoo innaa kana jalaa hojjetan ammas dabalataan sana ilaalee immoo akkasitti gadhiisaa deema jechuudha. Kanaaf Boorana irratti, Guujii irratti, Baalelle otoo nafiin isaan kanatti irratti hojjechuudhaaf akkasitti itti deemaa jira jechuudha. Hunda caalaa ammoo yoo ilaalte fakkeenyaaf Guujii irratti gara manneen 300 ol uummanni naannoo sanaa tola ooltota achi jirullee qindeessanii isaanillee ijaaranii itti gashaa jiru jechuudha. Baalee irrattis akkasuma aanaan godinni lafa jiru hundaa irratti humna qabuun uummata kana muka jalaa rakkoo keessaa baasuudhaaf sheet plastic sheet isan fayyada ho san plastic sheet fayyada man kee sabasudaf akkasitto jetama jiraan ta'e fi kun jalqabbiidha amma kanaaf yeroo hundumaa gareen naqee sadarkaa irra jiran iddootti rakkoon jirummoollee akka deeggaruudhaan akka dafanii humna godhataniitti deeman isa kana bal'inaan itti deemaa jirra jechuudha. Kanaaf amma kan wallagga lamaanii yeroo dhiyoodha akkuma beektu torbee lamaan darbee asii. Kanaaf amma falli duraa nageenyi akka mirkanaa'u saniin booda ammoo warri mana isaanii nagaa ta'ee dursanii akka deebi'an warri mana isaanii jalaa miidhamne immoo dahoo yeroo fillee kenname iddoo sanatti waan hojjechuu qaban akka hojjetan bifa kanaan koreen qindaa'ee sadarkaa hundumaa irratti sochii bal'aa keessa jira jechuudha. Kanaaf nageenyi amansiisaan bu'aa dhufe kun uummata keenyaaf illee amma bu'aa guddaa argisiisaa jira. Isa kana bal'inaan itti deemneetu bara kana karaa qabsiisnee uummanni tasgabbaa'ee akka jiraatu jireenya isaa duriitti akka hin deebi'u irratti hojjenna.
Hararge keessa namni naannoo Sumaaleetii baqateetiin dhufe amma gamitti kaampii ka'ee jira kaampii baqaqee jira jireenyi warra maan fakkaata?
Egaa gosa lamadha. Daangaarra kan buqqaan gara 1700 olii daangaadhuma olii galaarra daangaarra hin jennu aanolee Baalee, Booranaaf Guujii gara aanaa 1028 kan ta'u keessaa jechuudha. Isaan kun saayitii sanarratti achitti dhuma jiranitti iddoo baqatan jiran sanatti gargaarsi battalaa lubbuu baraaruuf akka qaqqabu irratti hojjetamaa jira jechuudha. Itiyoo Somaalee keessaa kan buqqaanii jiran immoo gara 240,000 isaan kun gama tokkoon dhuma kaampii irratti kan qubatanii turan Amarreessaa, Dirreedhawaa, Mi'eessoo kana irra kan turan magaalota naannoo Oromiyaa 11 irratti tumsa adda addaatiin manneen ijaaramee fi gara 36,000 kan ta'an achi jiru jechaadha. Amma qubatanii achitti gargaaramaa jiru magaalota 11 sanarratti iddoo ijaaramee fi jechuudha. Kanneen biroo garuu yeroo falli yennaa sana garmalee humnaa ol waan ta'eef mootummaan falanni kaa'emaa inni naannoo duraan jiraachaa turanii iddoo maatiin isaanii jiru kan namoonni isaan beekanii achitti yoo deeman ta'e rakkoo addaatiin saaxilaman kallattii jedhuun godinaa aanaa hundumaa irratti godinaalee 20 aanaa hundumaa irratti akka isaan deeman yeroo turan achitti gargaaramaa jiru jechuudha. Achitti gargaaramuu qofaa miti iddoo argatee of danda'ee hojjete akka inni jiraatu gochaadha jirra. Ammaaf garuu lafa jiran hundaa irratti gargaaraa jirra jechuudha.
Tana koomishineeraa Garramuu olii qaxannaan jechuu jira. Obbo Garramuu Guddoo galateeffadha. Adootan jennu ag dandeenyutti hojjechuu jirra jedha. Uummati ammoo warri lafaa ammoo maan jedha warra illee gaafanne achiin dubatti Garramuu deebina. Obbo Garramuu Guddoo galateeffadha. Nagaa keessa. Nagaan bulle. Ansoora ala keessa.
Oduu xumuraaf gara jaallannetti sin dabarse.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteets Niki Heelii dhuma waggaa kanaatti aangoo gadhiisuuf ka jiran ta'uu beeksaniiru. Pireezidaant Tiraamp immoo galateeffatanii jiran. Magaalaa Gaambeellaa keessatti aangoonni bulchiisa naannoo aangoo haa gadhiisan jechuun seeraan ala hookkara kakaastan jedhamuudhaan yoo xiqqaate gosaanyoo namni afur hidhamuu jiraattonnii fi dhalattoonni naannoo sanaa kanneen biyya alaa keessa jiran dubbataniiru. Gosa Niweerirraas kan hidhaman jiru jedhu. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR sagantaa gargaarsa baqattootaa miliyoona hedduuf kennee ture kan akkaan barbaachisaa ta'e hanqisuusaa beeksisee jira. Kunis maallaqa gargaarsaaf gaafataa ture biliyoona 8.2 keessaa walakkaarra xiqqoo waan darbe qofan argadhe jedhee jira. Eessa buuteensaa kadhabame gaazexeessaan Saawudii Jamaal Kaashoogi wajjiin walqabatee aangawoonni Tarkii waajjira qoonsilaa Saawudii kan Istaanbul keessaa sakatta'uuf ka jiran ta'uu ministiriin dantaalaa Tarkii beekseera. Ministiriin kun ibsa baaseen Saawudii Arabiyaan walta'iinsa agarsiisaa ka jirtu yoo ta'u garuu sakatta'iinsi kun yoom akka gaggeeffamu hin ibsamne oduun keenya kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.